Meze de octobro en Tychy, en la suda Pollando, estis inaugurita muralo, murpentrajo, bildiganta polan verkistinon Zofia Naukowska, sur la domo ce la strato portanta sian nomon. La pentrajo kun la surfaco de 180 kvadrataj metroj, kiu kreigis laŭ la civitana iniciato, estas unika pro la apliko de 750 ceramikaj ĉerizfloroj, kun entute 3730 petaloj de ĉerizujo, ĉe kiu troviĝas benko kun la sidanta verkistino. Zofia Naukowska naskiĝis la 10 de novembro 1884 en Varsovio. En la gepatra hejmo ŝi alproprigis liberalan literaturan kulturon, konon de lingvoj, kontaktojn kun verkistoj kaj intelektuloj. Naukowska frue komencis verki. Ekde 1908 ŝi estis vicprezidanto de la Pola Penklubo. Al esperantistoj ŝi estas aparte konata pro sia libro Medalionoj, kiu estis frukto de ŝia laboro en la ĉefa komisiono por la esplorado de la hitleranaj krimoj.